Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və ilk saatda bizim qonağımız Flora Kərimova idi. Flora Kərimova Avropa Məhkəməsində seçki saxtakarlığı ilə bağlı işi udub və ona 59.100 avro təzminat ödənməsi barədə qərar qəbul edilib Avropa Məhkəməsində. Və seçki mövzusu davam edir. Halbuki dinləyicilər hələ də Flora xanıma yazmaqda davam edirlər, amma seçki mövzusunu indi biz yenə də davam etdiririk və seçki pozuntuları üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas Hafiz Həsənovdur hal-hazırda. Seçki pozuntularını etmək yox, onlardan qorunmaq və onları şikayət etmək üzrə mütəxəssis, yəni Hafiz bəyin sual dolu nəzərlərinə cavab olaraq bu açıqlamanı verirəm. Hafiz Həsənov hal-hazırda studiyamızdadır və Hafiz bəy bugün yenə də seçki şikayətləri barədə danışacaq, amma bugün Hafiz bəyə dəvət etməyimizin bir xüsusi səbəbi də var. Biz seçki saxtakarlığına yol vermiş insanların sonradan taleyi barədə həm də maraqlandırır bizi məsələ necə olur və seçki saxtakarlıqlarının sonradan araşdırılması necə keçir. Xatırladaq ki, əziz dinləyicilər, dünən də bu mövzu var idi və polisin seçki qutularını götürüb qaçması barədə danışmışdı bizim qonaqlardan biri və məlum oldu ki, prokuratura bu barədə cinayət işi açmaqdan belə imtina etmişdi. Və daha sonra bizə jurnalist Aynur Elgünəş qoşulacaq telefonla və Aynur Elgünəş sonradan mükafatlandırılan seçki saxtakarları haqqında jurnalist araşdırması edib. Və sizi salamlayıram Hafiz bəy.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və elə Flora Kərimovadır günün qəhrəmanı yəqin ki, onun işi barədə istəyərdim. Sizin də rəyinizi öyrənəm və bayaq elə studiyada qeyd edirdilər ki, onlar Flora Kərimova və onun vəkili qeyd edirdilər ki, onların dairəsi üzrə saxtakarlıqları yol vermiş adamlar əslində cəzalandırılmadılar və Tofiq Babayev, səhv etmirəmsə, belə bir ad çəkdilər.
Əksinə təltif olundular, hansısa formada.
Əksinə təltif olundular, yəni əvvəl onu həbs etdilər, sonra isə buraxdılar və sonra hansısa vəzifə veriblər və hətta orden də
veriblər. Təbii, əlbəttə, bunlar yaxşı hal kimi görünmür. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın acı seçki təcrübəsində bir nəticə çıxarılmalıdır. Yəni, indiki seçki praktikasında indiki saxtakarlıqlar mı deyək, qanun pozuntuları olmasın deyə, məhz ötən seçki praktikasından bir nəticə çıxmalıydı. Və bugün Azərbaycana artıq Avropa Məhkəməsinin iki qərarı var. Bunlardan biri Nemət Əliyevin yəni işi ilə bağlı bir qərardır. İkinci bir qərar da siz özünüz qeyd etdiyiniz kimi Flora Kərimovanın işi ilə bağlı qərardır. Yəni biri 93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairəsindən, o birisi isə 42 sayılı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsindən. Təbii ki, hər iki seçki dairəsi üzrə araşdırmalar aparsaq, qısa bir təhlil aparsaq görərik ki, qalan tutaq ki, əvvəlki seçkilərdə xeyli məntəqələr ləğv olunurdu, xeyli seçki komissiyaları buraxılırdı. Bəzən formal olaraq cəzalandırılan, indi siz də toxundunuz, seçki komissiyasının üzvləri olurdu. Ancaq bunların hamısı sadəcə görüntü xarakterli, onsuz da sanksiyası olduqca az olan bu tip cəzalara tutaq cinayət məcəlləsində məhz seçki qanunvericiliyinin pozulmasına görə demək olar ki, daha çox 3 il ən çox 3 il müddətinə dək cəza nəzərdə tutulur və yalnız vəzifəli şəxs bu pozuntulara yol verdikdə sadəcə 8 ilə qədər müddətdə azadlıqdan məhrum etmə cəzası olunur. Yəni indiyə dək yəni bu cəzalara heç kim barəsində tətbiq olunmayıb. Ötən seçkilərin praktikası göstərir ki, tətbiq olunan cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə də dediyim kimi formal xarakterli bir məsələ olub və sadəcə görüntü xarakteri daşımaq üçün aparılan bir iş olub. Hətta bəzən bizim inzibati xətalar məcəlləsində 30 seçki hərəkətinə görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Yəni 30 seçki hüquq pozuntusuna görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. Azərbaycan seçki praktikasında ümumiyyətlə inzibati məsuliyyətə cəlb edilən yoxdur. Yəni bu maddələr sadəcə seçki məcəlləsində davam hərəkətlər sadalanır və o hərəkətlərin böyük bir hissəsi inzibati xətalar məcəlləsində verilib. Yəni güya ki əməlin kriminallığı onun cinayət əməli kimi müəyyən olunmasına imkan vermir. Sadəcə inzibati xəta kimi nəzərdə tutulur və belə götürəndə bu əməllərə görə, yəni inzibati xətalar məcəlləsində təsbit olunmuş seçki hüquq pozuntusuna görə indiyədək məsuliyyətə cəlb edilən yoxdur. Belə çıxır ki, 2003-cü ildən bəri, yəni seçki məcəlləsi qəbul edildikdən sonra ümumiyyətlə Bu normalar sadəcə formal olaraq qanunvericilikdə ölü normalar kimi qalıb. Qalan məsuliyyət də bu qaydada. Flora Kərimovanın işi, doğrudan Nemət Əliyevin işi ilə bağlı da əslində Avropa Məhkəməsinin qərarında xeyli baş ucalığı gətirməyən Azərbaycan üçün və Azərbaycan vətəndaşı kimi şəxsən mənə utanc gətirən müəyyən ifadələr işlənilir. Məsələ, o Nemət Əliyevin işində göstərirdi ki, məhkəmə bir yerdə göstərir ki, məhkəmə sadəcə yerli məhkəmənin heç bir sübutsuz, dəlilsiz belə bir qərara gəlməsinə mat qalır. Sadəcə mat qalır. Artıq bir demək bir sözü qalmır. Bu artıq Azərbaycan məhkəmələrinin real vəziyyətidir. Flora Kərimovanın işi ilə bağlı istər seçki komissiyalarında, istərsə məhkəmələrdə işlərə baxılması çox ətraflı, hər tərəfli təhlillər verilib. Əslində belə götürsək, hətta bundan sonra məhkəmə işləri olmasa, Avropa Məhkəməsinin bu seçki şikayətlərlə bağlı qərarları olmasa belə, bu qərarlar Azərbaycanın seçki sistemi və məhkəmə sistemi üçün ibrətamiz bir qərarlardır. Yəni bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. Bu qərarları təftiş etməyə ehtiyac yoxdur. Pis mənada bunları təftiş, qərəz kimi, münasibət kimi, ikili standart kimi bəlkə də bunu qələbə vermək düzgün olmazdı. Məsələ sırf hüquqi mənada yanaşmaq və bunu doğuran səbəblər bu belə bir qərarların ortaya çıxmasına doğuran səbəblər araşdırılmalıdır. Kökləri araşdırılmalıdır və ciddi hüquqi təhlillər aparmalıdır. Bu qərarlar göstərir ki, Azərbaycanın məhkəmə və məhkəmə sistemində və seçki sistemində ciddi islahatların aparılmasına ehtiyac var.
Aynur Elgünəş telefon xəttindədir. Jurnalist Aynur Elgünəş. Buyurun Aynur xanım.
Salam.
Aynur xanım, siz seçki saxtakarlarının sonrakı taleyi barədə araşdırma eləmişsiniz. Hansı nəticələrə gəldiniz?
Deməli, o vaxt biz bunu Marx Yayda Fondunun maliyyə dəstəyinə mən bu araşdırmanı apardım. Ləğv olunmuş 42 sayılı Sumqayıt 1-ci dairə seçki komissiyasına və bir də Binəqədi ilə bağlı araşdırma apardım. Deməli, Tofiq Abdullayev həmin o Flora Kərimovanın işi ilə bağlı, həmin o komissiyanın sədri Tofiq Abdullayev ilə bağlı. İndi qonağımız da qeyd elədi, ona vəzifə verilməyi ilə bağlı. Mən deməli, araşdırma apardım, öyrəndim ki, Zahid Canıyev həmin o seçki saxtakarlığından sonra 5 ay müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə duya məhkum edilib, belə bir informasiya yayıldı, amma sonradan onu qoyublar 115 sayılı orta məktəbə, demək, tədris hissə müdürü. Mən onun özü ilə danışdım. Özü dedi ki, hər şeydən danışa bilər, amma seçki məsələsi mənim üçün qapanıb, bu məsələni mən danışmaq istəmirəm. Ondan sonra mən Tofiq Abdullayev ilə danışmaq üçün getdim, deməli, Sumqayıta, dəfələrlə getdim ora. Onun yaşadığı mənzilə yollandım, o qonşularla danışdım, öz iş yerində oldum. Deməli, bu adam həmin o seçki saxtakarlığından sonra bunu şöhrət ordeni almışdı. Özü 34-cü il təvəllüddüdür və mənlə bu barədə danışmaq istəmədiyinə görə mən ona biraz yalan danışmalı oldum. Dedim ki, şöhrət ordeni almanız münasibəti ilə istəyirəm sizdən müsahibə götürəm. O razılaşdı. Mənim bir səhvim oldu ki, mən adını da açıqlamaq istəmirəm. Mən bir vəkilə o haqda söhbət eləmişdim ki, mənə kömək eləsin. Həmin vəkil onunla əlaqə yaratmışdı və mən məqsədimi ona çatdırmışdı. Ondan sonra mənə görüş verdi, mən getdim Sumqayıta və orada o qaçdı. Məndən danışmaq istəmədi. Amma mən onu öyrəndim ki, o dövlət reisi xidmətində vəzifəyə qoyulub sədr mavini. Mən təxminən 2 il bundan əvvəldə danışıram. Hazırda onun haqqında məlumatım yoxdur. Sonra öyrəndim ki, Nizami küçəsində, elə bir küçədir ki, orada deyilənə görə, yəni Sumqayıtlıların dediyinə görə, yaxçılar, xüsusən yaxşı imkanlı adamlar orada yaşayır. Bu Tofiq Abdullayev Sumqayıtın icra hakimiyyəti başçısının xalası oğludur. Həmin bu saxtakarlıqdan sonra onun övladları haqqında məlumat topladım. Öyrəndim ki, qızı Bakıda işləyir, qızına Bakıda iş veriblər, övladlarına iş veriblər, əlavə ev veriblər. Özü də 34-cü il təvəllüddən, yəni kifayət qədər bu adamın yaşı var da, 76 yaşı var, hazırda 2 il bundan əvvəl, 74 yaşında bu adam dövlət reisi xidmətinə sədr müavini qoymuşdular.
Aydındır. Və Aynur xanım, lütfən xəttə qalın, söhbəti davam etdirəcəyik. Azər Sarıyev Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü telefon xəttindədir və biz indi Azər Sarıyevdən xahiş edəcəyik ki, Avropa Məhkəməsinin növbəti qərarına Mərkəzi Seçki Komissiyasının münasibətini bəlkə bizə çatdırsın. Buyurun Azər bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün efirə və Avropa Məhkəməsi mərkəzi yəni seçki saxtakarlığını təsbit edib. Sizcə mərkəzi seçki komissiyasının bundan bağlı hansı münasibəti var?
Mən Avropa məhkəməsinin həmin qərarı ilə tanış deyiləm. Tam tanış olandan sonra münasibət bildirə bilərəm. Ona görə sadəcə mətbuatdan oxumuşam ayrı hadisələri, amma tam məsələdən tanış olmadan heç bir söz deyə bilmərəm.
Amma xeyli müddət bundan əvvəl başqa bir qərar verilmişdi. O da Nemət Əliyevin dairəsindəki şikayətlərə baxılmaması ilə bağlı. Ondan bağlı necə yadınıza gəlmir belə bir münasibət var idi?
O Nemət Əliyev hansı dairə idi?
93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairəsi.
Hə, aydındır. Hə, mən yadımdadır, amma ki o ayrı-ayrı belə deyək ki, məsul orqanlar tərəfindən tamam belə deyək ki, yanlış istiqamətlərdə şərh olunurdu. Burada şikayətlərə baxılması ilə görək ki, seçki saxtakarlığı ilə və s. və ilə axır belə Gözahid Orucun belə deyək ki, seçilməsi tanınmamışdı. Deyəsən o məsələ idi. Belə şeylər var.
Azərbay hər iki qərar Avropa Məhkəməsinin rəsmi saytında qoyulub və Azərbaycan nümayəndəliyində də Azərbaycan versiyası da bunu tərcümə olunub yayılıb.
Yəni yox, mən tanış deyiləm. Onu
aslında yəni o əvvəlkindən də tanış deyirsiz.
Xeyr, tanış deyiləm.
Azərbay ümumiyyətlə biz danışırıq indi hal-hazırda seçki saxtakarlıqları ilə bağlı ümumiyyətlə sonra işlərin necə davam etməsindən cəzalandırılan olurmu və cəzalandırılan adamların sonrakı taleyi? Yəni necə cəzalandırırsınız seçki ilə bağlı? Dairələr üzrə nəticələr ləğv olundu.
Yəni indiki
keçən seçkilərdən sonrakı
ötən seçkilərlə bağlı deyirəm. Praktikası ortadadır. Yəni burada gizliliş heç bir gizliliş tutulmur. Bütün qərarlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına qoyulur. Azərbaycan qəzetində dərc olunur. Başqa rəsmi qəzetlərə də ötürülür. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası da həm beynəlxalq müşahidəçilərin, eyni zamanda kütlə informasiya vasitələrinin müşahidəçiliyi ilə keçirilir. Və həm məntəqə seçki komissiyalarının və dairə seçki komissiyaları tam tərkibdə buraxılması da olur. Üzvlərin işdən azad olunması da, yəni vəzifəyə uyğun gəlməməsi halları müəyyən edilib, tam buraxılıb. Və olub ki, dairə seçki komissiyalarının sədrləri ki, ilə bağlı məsələlər Respublika Baş Prokurorluğuna göndərilib. Olub ki, bu düz Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil, icra hakimiyyətinin başçıları işdən azad olunub. Yəni belə hallar olur.
Azərbaycan çox üzr istəyirəm, bir ötən bələdiyyə seçkilərində elə 33 seçki məntəqəsində seçilmələrin nəticələri ləğv edilir. 9 bələdiyyədə nəticələr seçkilərin nəticələri etibarsız hesab edilir. 2 dairə seçki komissiyasının sədri çıxarılıb, ikisi tam tərkibdə buraxılıb, 18 məntəqədə məntəqə seçki komissiyasının üzvləri tam tərkibdə buraxılıb. Bax bunlarla bağlı elə bu ötən elə böyük tarix deyil, keçən uzun bir tarix deyil. Bunlarla bağlı hansı tədbirlərsə oldumu? Mən məsələn Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına baxdım ki, prokurorluğa nə qədər şikayət gedib, iş gedib, oradan hansı cavablar var? Nə prokurorluğun, nə MSK-nın saytından bunu götürə bilmədim. Yəni bunu böyük problem saymıram. Yəni, sadəcə sizdə belə məlumat varmı bununla bağlı məsələ təcəllüb edir?
Yox, bu məsələ ilə bağlı, yəni məlumat Respublika Baş Prokurorluğunun fəaliyyəti ilə bağlı məlumat vermək bizim səlahiyyətimizə aid deyil.
Yəni, hər halda seçki şikayətləri göndərilmişdir, sizə cavab verilməli idi.
Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətindən nə aidsə biz o barədə danışa
bilərik. Azərbaycan elə o çox üzr istəyirəm, o səlahiyyətlərdən danışıram. Yəni siz onu göndərirsiniz, Mərkəzi Seçki Komissiyası o şikayətləri prokurorluğa göndərmişdi.
Biz adiyyəti üzrə bəli göndəririk Respublika Baş Prokurorluğuna, artıq orada nə qədər qəbul olunacaqsa Baş Prokurorluğun səlahiyyətində.
Çünki seçkilərin yekunları ilə bağlı bu qərarlar sizin üçün mühümdür də. Bu cinayət işi açıldı, açılmadı, nə var?
Yox, səlahiyyəti var. Da biz tutaq ki, Respublika Baş Prokurorluğunun fəaliyyəti ilə bağlı durub nəsə deməyimiz.
Yox, demirəm prokurorluğun hansı işlərə bağlı. Sadəcə sizin göndərdiyiniz işlərlə bağlı sizə məlumat gəldimi? Ən azı bir orqan kimi sizə məlumat verilməli idi.
Yox, həmin göndərdiyi məsələlərlə bağlı bizə məlumat verilsə belə biz onların məlumatını yaymağa səlahiyyətli deyilik. Onlar öz fəaliyyətləri barədə özləri məlumatdır. Lap seçki olsun ya digər məsələlər olsun. Siz onlara müraciət edin.
Yollar qapalı şikayətlər deyil. Mən baş açmaq istəməzdim.
Yəni bu məlumatlar qapalı açıqdan gəlmir. Bizdə qapalı heç nə olmur.
Qanunvericiliklə bunlar ümumiyyətlə yerləşdirilən məlumatlardır və bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası
yerləşdirir. Aydındır. Biz yenə mən təkrar edirəm. Nə ki bizim səlahiyyətimizdədir, o barədə məlumat verirəm. Mən prokurorluq qərar qəbul eləyibsə, hansısa belə deyək ki, qərarə gəlibsə, o barədə prokurorluqdan soruşun.
Azərbay, bu hətta Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin nəticələrini təsdiq edəndə, seçkilərin nəticələrini təsdiq edəndə və bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini Mərkəzi Seçki Komissiyası təsdiq edəndə yekun qərarında həm məlumatların təsbit olunması zəruridir. Yəni mən başqa şey soruşmuram. Sadəcə sizin səlahiyyətinizdə olan məsələlərlə bağlı.
Yox, bu bizim səlahiyyətimizdə.
Demədim prokurorluq baxdı.
Qərar qəbul edirsə, onu Mərkəzi Seçki Komissiyasından soruşmaq nədir?
Yox, siz tutaq ki 3 şikayət göndəribsiz. Bu 3 şikayətlə bağlı sizə məlumat gəlir göndərir ki, cinayət işi başladı, başlamadı. Adi vətəndaş quruma müraciət edir, ona cavab verməlidir. Siz o ki qalın mərkəz seçki komissiyası olar.
Biz Respublika baş prokurorunun səlahiyyəti ilə bağlı bizə Respublika baş prokuroru hansı qərara gəldisə bizə sorğu göndərirlərsə biz də adiyyəti üzrə onun vətəndaşa başa salırıq ki, zahid işi aparırıq ki, bu barədə Respublikanın baş prokuroruna.
Amma Azər bəy, yəni seçkilərə görə məsul bir qurum kimi siz özünüz maraqlı deyilmisiniz ki, bu cinayətləri törədən varsa onlar cəzasına çatsın. İzləmirsiniz mi?
Çünki bunlar qanunsuzluğa görə bunlar azad olunub. Odur belə bələdiyyə üzrə nəticələr ləğv olunub, komissiya buraxılıb. Mərkəzi seçki komissiyası qərarında əsaslandırır ki, bunlar qanun pozuntularına yol verildiyi üçün olub.
Aydındır, o məsələsiz onun tərəfi aydındır. Amma ki, Respublika baş prokurorluğu istintaq aparır tutaq ki, hər hansı bir qərara gəlirsə və o barədə qərarı biz, məlumatın bizdən almağınız düzgün deyil. O Respublikanın baş prokurorluğunun belə deyək ki, əlaqədar təşkilatları var, onlardan da məlumat almaq.
Azər bəy, çox üzr istəyirəm, mən mübahisə aparmaq istəmirəm. Sadəcə qanunun tələblərinə görə prokurorluq sizin verdiyiniz, göndərdiyiniz şikayətə 3 gün müddətində baxıb sizə cavab verməli idi ki, cinayət işi başlanır, yoxsa cinayət işinin başlanmadan rədd edir. O istintaq filan soruşulmur.
Cavab alırsınız.
Məlumat verir, eyni zamanda ictimaiyyətə məlumat vermək də Respublikanın baş prokurorluğunun
səlahiyyətindədir. Amma siz cavab almısınız, Azər bəy?
Təbii almışım.
Almısınız. Cavabı bizlə də bölüşündə nə olar?
Yox, cavabı biz Respublika baş prokurorluğu bir sabah bizə deyir ki, bizim məlumatları siz niyə yayırsınız?
Ya o sizin məlumatdır, onların məlumatıdır.
Yox, onların məlumatıdır. Bizim məsələdə biz öz sorğumuza cavab al. Bizim məlumat deyil. Respublika baş prokurorluğunun fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar onlara aid.
Azər bəy, hər halda hüquq şöbəsinin məsləhətdaşıyam, məncə sizin, məncə yox qanunla bunu siz yaza bilərsiniz, qapalı məlumat deyil.
Respublika baş prokurorluğunun çıxartdığı qərarlarla bağlı məlumatı MÇK yaymalıdır.
Mənə elə gəlir ki, biz bu cavabı almayacaq bugün.
Eyni zamanda MÇK yaymalıdır, bəli.
Bu cavabı almayacaq bugün. Azər bəy, siz bizə söz vermişdiniz ki, Bəxtiyar Acevin işi ilə bağlı bizə məlumat verəcəksiniz.
Yox, o məsələni mən araşdırdım. Deməli, biz Venesiya komissiyasına bir yerdə şikayət və müraciətləri bağlamasına dair təlimat qəbul eləmişik, bilirsiniz. Həm seçki məcəlləsinə yönəlmiş, həm təlimatla işləyirik. Və orada dairə seçki komissiyasının deməli ərazisində baş verən pozuntularla bağlı əgər MSK-ya müraciət olunursa, o adiyyəti üzrə göndərilir dairə seçki komissiyasına. Bu məsələni dairə seçki komissiyası araşdırmalıdır. Siz dairə seçki komissiyasına əlaqə saxlayıb, o məsələ ilə bağlı hansı qərarın qəbul olunub-olunmamasının cavabını ala bilərsiniz.
Bu gün mən əlaqə saxlamışam Bəxtiyar Hacıyev. DSK-nın sənəd, onun sənədlərini göndərib. Bəli. Yəni bu söhbət burada elektron imza ilə olmuş müqavilənin notarial təsdiq olunmaması üçün. Ədliyyə Nazirliyinə də ona bildiriblər ki, siz sadəcə biz bunu imzalaya bilmirik, siz bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Və o bu gün mənə dedi ki, mən məhkəməyə müraciət edirəm, biz nəzərdə tutub ona yardım göstərməyi. Ancaq mən ona ən yaxşı variant kimi təklif etdim ki, bu artıq başqa mülki işin predmeti olacaq və seçkilərlə bağlı müəyyən olmuş 3 günlük müddət sizə burada kömək etməyəcək, yəni bu müddət ora şamil olunmayacaq. Nəticədə siz işə baxılması üçün bir ay müddət itirəcəksiniz, nəticə itibarilə seçki başa çatacaq, siz də qeydiyyatsız qalacaqsınız. Bunun başqa variantlarını fikirləşdik.
Mən xatırladıram dinləyicilərimizə ki, Bəxtiyar Acıyev namizədlərdən biridir və o iş yeri barədə məlumatı təsdiqlənməlidir notariusda. Onun isə müqaviləsi Dünya Bankı ilə elektron imza ilə imzalanıb və üstündə mürəkkəbli möhür olmadığı üçün notarius o həmin sənədi təsdiqləməkdən imtina edir, baxmayaraq ki 6 il bundan əvvəl Azərbaycanda elektron imza barədə qanun qəbul olunub və prezident həmin qanunun tətbiqi ilə bağlı fərman imzalayıb. Amma Azər bəy, maraqlı bir məsələni dünən qeyd etdi Bəxtiyar Acıyev Azadlıq Radiosunun efirində. O dedi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından və Ədliyyə Nazirliyindən 2 məktub alıb müraciətləri ilə bağlı və heç birində möhürü yoxdur.
Yox, bilirsiniz necədir.
Hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasından onun İradə xanımın imzası ilə aldığı cavab heç blankda da deyil. Sadəcə bir kağız parçasında blank cavab verilib və möhür də qoyulmayıb. Ədliyyə Nazirliyindən də yenə də cavab alıb, amma orada da möhür yoxdur.
Yox, blankdadırsa möhürə ehtiyac yoxdur axı.
Bəli, blankda olan sənədə, əgər bu maliyyə sənədi deyilsə, möhürə ehtiyac yoxdur. Anda sadəcə İradə Hacıyevə ona verib cavab, bu blankda olmayıb, siz dediniz.
Blankda deyil.
Ən azı bu düzgün.
Yox, bu ola bilməz ki, Mərkəz Seçki Komitəsinin hər hansı bir sənəd çıxsın, ya blankda olmasın.
Mən dünən blankda gördüm o sənədi, Azərbay, bilmirəm.
Yox, mən ona inanmıram ki, belə bir şey hadisə baş versin ki, bizdə blankda olmayan bir sənəd çıxsın.
Mən dünən həmin məktubu gördüm amma. Nəysə, yəni görəsən, əgər möhür vacib deyilsə blankda, bunu görəsən notariat kontorunda notariusa başa salmaq olar mı? Və seçki
saxta. Yox, indi Hafiz bəy o məsələyə aydınlıq gətirə
bilər. Yox, mən sizinlə bu məsələdə budur ki, müqavilə başqa, elektron imza başqa söhbətin mövzusudur. Ancaq sadəcə müraciətlər üzrə cavab verilən məktublara cavab verilirsə, əgər o blankdadırsa, ona möhür vurulmaya bilər. Yəni bu müqavilədir. Sadəcə idarənin möhürü, idarənin blankı o Sovet dövründəki ştamp deyək də, o ştampı əvəz eləyir. Ora olmur. Ancaq maliyyə sənədi olarsa olar. Ancaq İradə Hacıyeva onu Mərkəz Seçki Komissiyasının adından veribsə və blankda verməyibsə, bu ümumiyyətlə düzgündür. Yəni belə bir cavab, rəsmi cavab deyil və bu düzgün sayılmır.
Və mən xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında seçki pozuntuları ilə bağlı kimlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur və ümumiyyətlə həmin pozuntularda günahkar olan şəxslərin sonrakı taleyi necə olur və seçkilərin acı təcrübəsindən bu seçkilərdə necə yararlanılacaq, bu barədə danışırıq. Azərbay görünür ki, indi hal-hazırda başqa bir jurnalistə cavab verir.
Xədicə xanım yeri gəlmişdi, mən bilmirəm Azərbay yeşidir bizim bu danışır indi. Söhbət ondan gedir ki, biz danışdıq. Sumqayıtda kimlərsə formal da olsa tutaq cəzalandırıldı. Ancaq məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikanın seçki məcəlləsinə görə deməli, seçki qanunvericiliyinin pozulması məhkəmə qaydasında təsdiq olunursa, əslində Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı sonrakı proseslər başlamalıdır. Çox təəssüf ki, Nemət Əliyevin qərarından 6 ay keçir, hələ də Ali Məhkəmə daxili proseduraları başlamayıb. Bu tərəfi var. Əgər bu qərarlar əsasında ümumiyyətlə, seçki komissiyaları tam tərtibdə buraxılmalıdır. Məsələnin bir yönünü də mən deyim ki, istiqamətini. Niyə məhz DSK sədrləri cəzalandırılır? Kim o saxta protokollara, saxta o qanunu pozan qərarlara qol çəkibsə, imza eləyibsə, məsuliyyəti də onlar ümumi daşımalıdır. Məsələ 42 saylı DSK sədr cəzalandı. Bəs o protokola qol çəkənlər? Onların kim cəzalandıracaq? Belə çıxır ki, komissiyanın adından elə DSK-nın sədri çıxış edir. Yaxud 93 saylı Bərdə şəhər seçki idarəsində. Baxmayaraq, bir daha deyirəm, bu pozuntu Avropa Məhkəməsi səviyyəsində təsdiq olunub və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə prosedura çoxdan başlanmalı idi. Ancaq yenə də bugün 93 saylı Bərdə şəhər seçki idarəsinin sədri elə həmən pozuntuya yol verən şəxsdir. Həmən tərkibdir.
Necə olur bu, Azərbay, necə olur bu?
Yox, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı qərarla bağlı prosedurlar nədir icra olunmalıdır? Mən onu dəqiq sizə deyə bilməyəcəm, çünki mən hüquqşünas deyiləm və həqiqətən də bilmirəm. Amma onu yenə deyirəm, hüquqşünaslarla məsləhətləşmək.
Azərbay, qərardan ən geci 3 ay müddətində milli prosedurlar başlamalıdır.
Yəni, bu
amma heç olmasa...
Yox, yəni... Ali Məhkəm, mən demirəm.
Yox, mən indi Ali Məhkəmin adını heç nə deyə bilmirəm.
Hər halda mənim dediyim fikir budur ki, qanun, hər iki seçki dairəsindəki qanun pozuntusu Avropa Məhkəməsi səviyyəsində təsdiq olunur.
Amma mənim, yəni, əslində biz bu mövzu belə idi ki, keçən seçkilərin acı təcrübəsi və keçən seçkilərdənin təcrübəsindən, dərslərindən bu seçkilərdə necə öyrənmək olar, bu seçkilərdə necə, nəyi dəyişmək olar ki, bu daha yaxşı olsun. Və mən intizarım var idi ki, Mərkəz Seçki Komissiyasından eşidim ki, nələrsə dəyişir və kimlərsə cəzalanır və növbəti seçkilərdə bu baş verməyəcək. Amma Azər Sarıyevin cavabından belə məlum oldu ki, Mərkəz Seçki Komissiyasında heç bununla bağlı məhkəmə qərarlarını oxumurlar da. Əgər məhkəmə qərarı oxunmursa, Azərbay, bu, yəni, onda növbəti seçkilərdə necə düzəltmək olar?
Yox, siz xahiş edirəm, düzgün ifadə edin. Bu da kəsəndə bəlkə kimi deyirsiniz, güya işlədirsiniz, ifadələrini işlədirsiniz və bu obyektivlikdən kənar ifadələrdir.
Yaxşı, onda siz...
Mən dedim ki, mən oxumamışam. Mən demədim ki, oxumurlar.
Kim oxuyub? Biz onu həmin şəxslə indi əlaqə saxlaya bilərikmi?
İndi Mərkəz Seçki Komissiyasının iclası yeni qurtarıb, yəqin ki, əlaqə saxlaya bilməsi. Çünki bizim komissiya üzvlərinin işi təkcə mətbuatla əlaqə saxlamaqdan ibarət deyil.
Sabah bu mövzuya Azadlıq Radiosu qayıtsa əlaqə saxlamaq olar?
Komissiyanın hüquq şöbəsi var, katibləri var, onlarla əlaqə saxlamaq yəqin ki.
Azərbay, bazar ertəsi biz canlı yayımda bu barədə Mərkəz Seçki Komissiyasının rəyini eşidə bilərikmi? Hər iki məhkəmə qərarı ilə bağlı.
Yəni həmin şəxslərlə danışmaq lazımdır. Mən də danışaram, görüm ki, onların vaxtı olacaq.
Ümid edirik, bazar ertəsində biz də dinləyicilərimizə söz verək ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəyini eşidəcəklər onlar bazar ertəsi.
Yox, mərkəzi mən yenə deyirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərinin, əməkdaşlarının işi təkcə mətbuata intervyu verməkdən. Bəzən bizim jurnalistlərdə belə də yaranır ki, heç kəsin işi gücü yoxdur, ancaq mətbuata
da. Amma Mərkəzi Seçki.
Amma mən o barədə yəni deyirəm ki, bizim hüquqşünaslarla bir danışaram, görüm kim sizinlə bu barədə.
Azər bəy, bu da var ki, mən sizin səmliyinizə inanıram və sizə şəxsən sizin şəxsiyyətinizə çox böyük hörmətim var. Bu da var ki, Azər bəy, siz Mərkəzi Seçki Komissiyasının adından hansı məsələlərdə nə qədər səlahiyyətlisiniz? Bax, məsələnin bu tərəfi də var. Mən bir daha deyirəm, yaxşı ki, gənə siz cavab verirsiniz. Yəni bu
mətbuat xidmətləri, bütün mətbuat xidmətləri kimi.
Mətbuat xidmətləri sadəcə qəbul olunmuş qərarların mətbuata verilməsi, ictimaiyyətə ötürülməsi, bir körpü sözçür olmayın. Ancaq siz çox məsul məsələlərə şərhlərin verilməsi. Bax, bu bunlarla bağlı. Hər halda siz yenə şərh verən sizsiniz və mən buna görə sizə təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm Azər bəy, amma ümid edirəm ki, o adam ki, həmin qərardan xəbəri var və bu barədə şərh verməyə səlahiyyəti çatır, o adamla bizim aramızda körpü rolunu oynayacaqsınız, çünki bu da sizin vəzifənizdir. Belə. Təşəkkür edirəm Azər bəy, qoşulduğunuz üçün efirə və biz söhbəti davam etdirək. Aynur xanım, siz Sumqayıtdakı seçki dairəsinin seçki dairə komissiyasının sədri və sədrinin özünün və övladlarının sonra işlə təmin olunduğunu qeyd etdiniz və hətta sonra orden də alıb, səhv etmirəmsə.
Ordeni onun əvvəl aldığı vurğulanır. Düzü, yəni onu müəyyənləşdirmək mümkün olmadı ki, o həmin ərəfədə alıb ya yox, amma həqiqətən şöhrət orden sahibidir o. Tofiq Abdullayev. Amma belə bir, yəni mən onu qeyd eləməmişəm o yazıda, çünki onu müəyyənləşdirə bilmədim. Məndə olan məlumata görə o seçkidən əvvəl alıb o ordeni.
Aydındır, aydındır. Amma həmin şəxs qeyd etdiyiniz kimi indi dövlət reyestr xidmətinin...
Yəni, əvvəl aparmışam mən bu araşdırmanı, 2008-ci ildə həmin ərəfədə o dövlət reyestr xidməti rəisinin mavin işləyirdi orada.
Görəsən, orada da bir işlərin düzgün aparılıb-aparılmadığını yoxlamağa ehtiyac varmı? Yəni,
ümumiyyətlə, hesab eləyirəm ki, Xəcə xanım.
Amma o birisi, Zahid Canayev, hazırda 115 faylı məktəbdə tədris sistem müdürüdür. Onun barəsində cinayət iş açılmışdı.
O hansı dairədə idi?
O Binəqədidən.
Binəqədi
9 saylı dairənin sədri, bəli.
Aha. 9 saylı dairənin seçki komissiyasının sədri və o bəli, indi və o indi uşaqlarla işləyir, eləmi?
Bəli, özün də dediyinə görə, yəni onun dediyinə görə güya məktəbin kollektivi yığışıb və Təhsil Nazirliyinə müraciət edib ki, bu şəxsin məktəbdə vəsait olmasını istəyir. Yəni təkidlə qaytardılar məktəbi.
Aydın.
Yəni belə bir xəbər yayılmışdı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aynur xanım. Əlavə edəcəyiniz bir məlumat varmı? Yəni bu
sadəcə olaraq bir məlumat, yəni bir demək istəyirəm ki, mən araşdırma aparanda mən bu şahid oldum ki, bizdə məlumatı yayırlar ilk dəfə ki, məsələn, hansısa bir cinayət işi başlanıb. Amma sonra istər baş prokurorluq istərsə də Mərkəzi Seçki Komissiyası əlavə ictimaiyyətə heç bir məlumat vermir. Yəni bu araşdırma zamanı mən gördüm ki, yalnız və yalnız cinayətin açılması ilə bağlı məlumat var. Artıq bunların sonrakı taleyi haqqında ictimaiyyətə ümumiyyətlə məlumat verilmir və bu örtülü getdiyindən məsələ, mətbuat da bunun üzərinə getmir və bu məsələ qapadılır. Yəni, bütün proseslərdə bu şəkildə alır. Hətta Zahid Canayevin məsələsini mən araşdıranda həmin dairədən Sərdar Cəlaloğlu vermişdi. Mən Sərdar Cəlaloğlu danışdım ki, siz onun sonraki taliyə haqqında məlumatınız var mı? Axı, siz şikayətçisiniz. O dedi ki, məndə olan məlumata görə o işləyir Ekologiya Nazirliyində. Yəni, onun heç özü də bilmirdi ki, bu adam hardadır, kimdir. Yəni, ictimaiyyətə məlumat yayılmadığına görə bu məsələ biraz qapalı şəkildə saxlanılır da, yəni məlumat olmur.
Bəli, təbii ki, bu
amma maraqlıdır. Sərdar Cəlaloğlu özü həmin o şikayətin sonrakı məhkəmə prosedurlarından keçişməsi istiqamətində iş görübmü?
Sərdar, mən bildiyim qədər Sərdar Cəlaloğlunun işi ilə bağlı artıq Avropa məhkəməsinin qəbul olunmuşdur. Yəni, bu məhkəmə qaydasında gedir.
Özü demişdi ki, Avropa məhkəməsinə verir işi, amma yəni demək istəyirəm ki, o fakt toplaya bilməmişdi. Zahid Canayevin harada olduğunu, nə işlə məşğul olduğunu o adam tapa bilməmişdi.
Aynen. Sadəcə o şəxslə bağlı geniş informasiya toplaya bilməyib.
Yəni, məlumat baş prokurorluq ümumiyyətlə məlumat vermir.
Təbii, təbii.
Cinayət açılır. yalnız açıldığı haqqında ictimaiyyətən elə bir sakitləşdirici bir məlumat verilir. Bununla da hər şey yekunlaşır.
Əslində, Aynur xanım, son bələdiyyə seçkilərinə bağlı prokurorluq da belə geniş açıqlama yaymamışdı. Ancaq mən haradasa bir informasiya rast gəldim ki, kiçik cəzalandırmalar olub. İki cərimə qaydasında cinayətçi olmasından bağlı. Məsələ, elə biri... o da formal olaraq əslində o qədər də məsul olan şəxslər olmayıb. Məsələ 80 sayılı səhv eləmirəmsə imişli beyləqan seçki dairəsində cəzalandırılan sadəcə orada məntəqə komissiyanın tərkibi buraxılmışdı. Orada 8 məntəqə buraxılmışdı və orada cəzalandıran sadəcə bir məntəqə seçki komissiyasının üzvü olmuşdu. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və onu sadəcə cərimə eləmişdilər. Yəni, ümumi bax, bu yayılan məlumat bu. Bu boyda bələdiyyə seçkilərində mən Azər bəyə dediyim kimi bir belə nəticələr, ləğv olunan dairələr, nəticələr ləğv olunan bələdiyyələr, məntəqələr və nəticədə cəzalandırılan yenə də heç kimdir. Hələ məsələnin bu tərəfi qalsın. Mən bir şey də deyim ki, bunlar ayrı-ayrı nümunələrdir. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə geniş jurnalist tədqiqatının da aparılmasına ehtiyac var. Yəni, doğrudan da bu hər seçkilər dövründə bir təhlil aparılsaydı ki, parlament seçkilərindən, növbəti parlament seçkilərinə qədər seçki dairələrinin yəni dəyişdirilə bilərdi. Seçki qanunvericiliyinə görə. Bax, ola bilər ki, yeni seçki dairələr formalaşsın, komissiyanın tərkibində dəyişikliklər olur. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında bu barədə məlumatlar verilir. Hansı istiqamətdə gedir bu işlər? Köhnə tərkibdən kimlər qalıb? Qanun pozanlar hansı səviyyədədir? Tutaq, bələdiyyə seçkilərlə bağlı bu boyda pozuntulardan sonra nə dəyişdi? Bax, belə bir jurnalist araşdırmasının doğrudan da ehtiyac var. Mən bir halı da qeyd edeyim ki, bəzi hallarda tutaq ki, komissiyaların özündə sədir tutaq ki, işi o qədər də yaxşı bacarmır, tutaq o saxtalaşdırmanı yaxşı səviyyədə idarə, peşəkarcasına apara bilmədiyindən orada ayrı-ayrı şəxsləri təltif edir. Məsələn, elə 71 sayılı masallı kənd seçki dairəsində tutaq əvvəlki seçkidə tutaq ki, 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkisində dairə seçki komissiyasının katibi olmuş bir şəxs indi dairə seçki komissiyasının sədridir. Yəni, o vaxt belə bir məlumatlar gedirdi ki, belə bir təhlillər olurdu müşahidəçilərin müşahidələrlə bağlı, qanun pozuntularla bağlı verən məlumatda da indi katib olan şəxsin həmin dairədə prosesləri idarə. O daha yaxşı bacarırdı bu proses məsələləri. İndi tutaq köhnə sədir yaxşı işləmirdi bu saxtalaşdırma proseslərində qanun. Yeni sədir indi yeni katib köhnə katib olub yeni sədir və bu prosesləri çox peşəkarcasına həyata keçirir. Bax bu da var. Artıq inkişaf var da seçki komissiyalarının özünün içərisində inkişaf.
Və İqbal yazır Hacı Qabuldan məntəqədə səslərin sayılması və sair vaxtlarda video çəkiliş aparmaq olarmı? Yəni konstitusiyaya yol verirmi? Sağ olun.
Əslində deməli seçki məcəlləsində video və audio çəkilişlərin aparılma, video çəkilişin və audio yazının aparılması ilə bağlı konkret müddəalar təsbit olunmayıb. Ancaq qadağan edici bir halda yoxdur. Ümumi götürdükdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatları ilə buna imkan verilir. Deməli, Seçki yəni, Komissiyasının sədrinə bildirməklə belə bir çəkiliş aparmaq.
Yəni, əgər Seçki Komissiyasının, əgər sizə kimsə deyirsə ki, siz çəkiliş aparmayasınız, siz ondan tələb edə bilərsiniz ki, sizə bunu...
Bəli, bəli. Buna belə bir halla rastlaşsalar, bizə müraciət edə bilərlər. Biz o
amma yerində məsələn, həmin rəsmidən tələb etsin ki, o bəli, ona o sənədi imkan, göstərsin qan, ki, harda
bu qadağan olunur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının belə müşahidəçilərin hüquqlarla bağlı təlimatı var. Müşahidəçilərin, yerli müşahidəçilərin fəaliyyət qaydaları haqqında təlimat. Orada belə hüquqların təsbit olunması nəzərdə tutulur. Yəni qadağan olunan bir hal deyil. Bir halı da qeyd edeyim ki, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün də bu qadağan olunmur. Baxır seçki prosesində hansı məntəqəsində hansı statusda iştirak edirsən.
Və yenə də suallar var dinləyicilərdən. Demək, Pənah adlı dinləyici, yox, üzr istəyirəm, anonim dinləyici yazır. Ötən seçkilərdə Quba rayon kolxoz bazarının işçiləri seçki qutularına küllü miqdarda qanunsuz seçki bülütenləri salırdılar. Bugün həmin bazarın bazarkomu həm də rayon bələdiyyə sədridir. Hörmətli Hafiz Həsənov, Quba rayonunda bu seçkilərdən hansı sürprizlər gözləmək olar?
Sürprizlər aydındır, sürprizlər artıq var. Belə bir vəziyyətdə yəqin ki, bu seçkilər daha pozuntuların aparılması daha peşəkar səviyyədə həyata keçiriləcək. Ancaq bu da var ki, mən deyim ki, seçki prosesinin iştirakçıları nə qədər fəal olsalar, söhbət seçicilərdən gedir, namizədlərdən gedir, müşahidəçilərdən gedir, bu prosesdə iştirak edən kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrindən gedir. Bu adamlar nə qədər fəal olsalar, bu proseslərin qarşısını mümkün qədər az olar. Yəni bu fəallıq olarsa onun qarşısını almaqda onun səviyyəsini aşağı endirmək, minimuma endirmək mümkündür. Yəni bizim fəallıqdan da çox şey asılıdır.
Azər adlı dinləyici soruşur, Hafiz bəy, niyə Flora Kərimova 59 min avro, Nemət Əliyevə isə 7 min avro? Yəni fərqin səbəbi nədir?
Məsələ burasındadır ki, mən Flora Kərimovanın qərarı ilə, yəni qərar təzə çıxıb, daha geniş. Onu hər dəfə oxuduqca yeni hallar çıxır. Flora Kərimovanın qərarı daha çox orada əslində deməli Flora Kərimovanın əlində səhvlənirsə 37 məntəqə seçki komissiyası üzrə protokollar olub və DSK dairə seçki komissiyasının qərarı olub və həmin qərarla artıq o deputat seçilmiş hesab olunub. Ancaq Nemət Əliyevdə vəziyyət bir qədər başqa cür olub. Yəni yerlərdən o protokolların bir hissəsini götürə bilməyib, verməyiblər. Və Flora Kərimova təxminən məsələni belə qoyub ki, 5 il müddətində o deputat olardısa, tutaq ki, bir belə o qazana bilərdi və bundan məhrum olub. Məbləğin yüksək olması da məhz bu səbəblə bağlıdır ki, Flora Kərimova deputat olsaydı, 5 il müddətində o deputat kimi bir belə maaş ala bilərdi və ümumən məbləğ gəlib bu həddə çatır. Yəni, onun daha çox, əslində Flora Kərimovanın dairə seçki komissiyasının ilk protokolundan, deməli, o, belə deyək, deputat seçilmişdi sayılırdı və o protokollar da məntəqələr üzrə yığılıb sübut olunmuşdu. Yəni, dolayısıyla Flora Kərimova artıq deputat olmalıydı. Sadəcə, Mərkəzi Seçki Komissiyası da, yəni bu proseslərdə, qərarın özündə də, Mərkəzi Seçki Komissiyasının özünün elə hərəkətlərlə bağlı xeyli məsələlər var ki, elə Avropa Məhkəməsinin qərarında deyilir ki, o MSK-nın məsələlərə bu tip yanaşmasını ayrı-ayrı məsələlər üzrə şərhlənəndə sadəcə təəssüf hissi ilə qeyd edir, narahatlıqla qeyd edir, Mərkəzi Seçki Komissiyasının belə bir hərəkət etməsini başa düşə bilmir. Bax, bu tipli. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq Flora Kərimovanın sadəcə deputatlıq statusunu rəsmiləşdirməsi qalırdı və Nemət Əliyev də bu məsələ, yəni, bir daha deyir, məntəqələr üzrə o protokollar filanlar bu səviyyədə deyildi. Ona görə də Flora Kərimov iddialı idi. O qoymuşdu məsələni ki, mən deputat olsaydım bir-bir alardım və həmin təxminən məbləğə görə onun məbləği daha artıq göstərdi.
Daha bir imzasız dinləyici Bəxtiyar Acıv ilə bağlı yazır ki, salam, günah Bəxtiyar Acıvın özündədir. Gedib hardası diploma heç Azərbaycanda tanınmayan Harvard Universitetini bitirincə Azərbaycanda qalıb yüksək təhsil satan Abunu bitirsəydi belə problem də olmazdı. Zarafatçıl dinləyicidir. İqbal yazır ki, nə vaxta qədər seçkini məktəb direktorları hərbi hissələrdə isə zampalitlər keçirəcək. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı. Yəni, niyə seçki komissiyalarının hamısının sədri məktəbdəki rəsmilərdir və yaxud idarə müdirləridir və s. Bunun bir başqa yolu yoxdur mu?
Əslində, bu seçki komissiyalarının tərtibi ilə bağlı bir mübahisədir. Söhbət ondan gedir ki, illərdir bu məsələ müzakirə mövzusudur ki, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişsin. Bu komissiyalar deməli əsasən dövlət orqanlarında çalışan şəxslərdən, yəni formalaşdırılır. Daha çox məntəqələr, məktəblərdə yarandığı formalaşdığından, dövlət idarələrində yerləşdiyindən həmin elə məktəbin müəllimlərini, direktorunu da bu məntəqə seçki komissiyasının üzvü və ya o sədri kimi nəzərdə tuturlar. Yəni bu şəxslərə təsir imkanları daha böyükdür. Təbii ki, bax bu barədə bizim də xeyli təkliflərimiz olub ki, ümumiyyətlə seçki komissiyasının üzvləri dövlət və bələdiyyə qulluğunda olan şəxslər olmasın. Yəni söhbət ondan gedir ki, təkcə qulluğunda deyil, həm də dövlət və bələdiyyə büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslər olmasın. Çünki həmin şəxslərə həm istər dövlət orqanlarında, istərsə də bələdiyyə qurumlarında təsir imkanları böyükdür. Bu gündə məktəb müəllimlərini ona görə salırlar ki, onlara təsir imkanları daha çoxdur. Və burada mən onu da etiraf edirəm ki, burada müəllimlərin, məktəb müəllimlərinin yaxşı mənanı, belə mən başqa cür yəni formada demirəm, onlara qərəzli bir şəkildə demirəm. Məktəb müəllimləri yəni bu proseslərdə seçki təcrübəsi göstərir ki, daha üzü yoladı. Daha belə demək mümkünsə o prosesləri icra etməyə onlar bu proseslərdə daha yaxşı iştirak edirlər. Yəni burada müəllimlərin öz günahları da var ki, bir var səni məcbur eləsinlər, bir də var ki, həm də sənin ürəyindən gəlsin bu.
Və Aynur xanımın da qeyd etdiyi kimi sonra saxtakarlıqda günahlandırılıb, hətta cinayəti məhkəmə tərəfindən təsbit olunan bir adamı da yəni imza toplayıb
zərbə zərbə onlara dəyib, yenə onlar cəzalanır. Yenə də nəticə etibarilə ən az maaşları qalxın müəllimlər olur.
Maraqlıdır, görəsən niyə edirlər o zaman bunu və prodüserimiz xəbər verir ki, hal-hazırda Milli İstiqlal Partiyasının partiyasından nümayəndə indi telefon xəttindədir və həmin partiya seçkiləri ola bilsin ki, boykot edəcəyini bəyan edib. Alo, buyurun.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Kiminlə danışırıq? Milli İstiqlal Partiyasından.
Rəşad Bayramov, Milli İstiqlal Partiyasının seçki katibi.
Rəşad bəy, qərarınız nə ilə bağlıdır? Niyə hesab edirsiniz ki, seçkiləri boykot etmək barədə qərar qəbul edə bilərsiniz?
Biz dünənləri bundan bağlı müvafiq bəyanat qəbul etmişik və bəyanatda da bildirilir ki, partiyanın 70 namizədinin irəli sürülməsindən sonra ilkin mərhələdə, yəni namizədlərin irəli sürülməsi prosesində hər hansı bir problemlə rastlaşmadığımız halda növbəti mərhələ, yəni imza toplama kampaniyasında total təzyiqlərlə üzləşiblər namizədləri. Yəni bu təzyiqlər istər yerli icra strukturları tərəfindən olsun, istəyir polis tərəfindən olsun, istəyir digər müvafiq qurumlar tərəfindən olsun, kifayət qədər təzyiqlər olub və eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu təzyiqlər təkcə namizədlərin birbaşa özlərinə qarşı təzyiqlər deyil, eyni zamanda həmin namizədlər üçün işləyən, imza toplayan şəxslərə və yaxud da onların ailə üzvlərinə, yaxınlarına olan təzyiqlərdir. Təzyiqlərin məqsədi ancaq bir şeyə xidmət edir ki, həmin şəxslər ya imza toplamadan məhrum olsunlar və yaxud da imza toplayıb başa çatdırıblarsa da belə müvafiq dairə seçki komissiyalarına təqdim etməsinlər.
Konkretləşdirə bilərsiniz mi? Hansı dairədə və hansı namizədlər?
Sizə təzyiqlər hansı formada olur, Rəşad bəy, zəhmət olun?
Mən deyim, deməli, xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilə kənd rayonlarında olan dairələrdə böyük təzyiqlər olur.
Bunu adlarınla deyə bilməzsinizmi? Nə var?
Deyəcəm, bir-bir sadalayım sizə. Deməli, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. 49 saylı Yevlax Mingəçevir seçki dairəsi, 54 saylı Şabran Siyazan seçki dairəsi, 66 saylı Biləsuvar, 73 saylı Lənkəran, 85 saylı Şamaxı, 113, 114, 115 saylı Şəki. Yəni, hər üç dairədə təzyiqlərlə üzləşiblər namizədlərimiz. Eyni zamanda Bakı şəhərində 22-23 saylı seçki dairələrində, 27 və 28 saylı seçki dairələrində təzyiqlər olubdur. Təzyiqlər müxtəlif xarakterlidir. Yəni, deyirəm, bir qisminin imza toplanmasına imkan verilmir. Bir qisminin işləyən şəxslər varsa işdən çıxarılmaqla hədələnirlər. Bir qismi polisə çağırılıb müxtəlif bəhanələrlə seçki kampaniyasını dayandırılmaq tələb edilir. Bir qisminin ailə üzvlərinə, övladlarına, qardaşına, yaxınlarına və s. və ilaxır qovum əqrəbasına təzyiqlər edilir ki, onlar da müvafiq namizədə təzyiq göstərib onun namizədliyindən geri çəksinlər. Yəni bu, mən indi adını sadaladığım dairələrdən savayı digər dairələrdə də eyni hal baş verir. Amma indi o adını sadaladığım dairələrdə artıq biz qərara gəlmişik ki, bu dairələrdə namizədlər imza vərəqələrini dairə seçki komissiyalarına ümumiyyətlə təqdim etməsinlər. Bu bir etiraz hərəkətidir. Yəni, konkret 13 dairədən namizədlərin seçki kampaniyasını dayandırmağı bir etirazdır. Seçki saxtakarlığına qarşı etirazdır. Yəni, ümumiyyətlə belə bir mənzərə yaranır və belə bir fikir formalaşır ki, bu seçkilər Mərkəz Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən keçirilmir. Bir növ bunların nəzarətindən çıxarılıb və ancaq yerli icra strukturları vasitəsilə həyata keçirilir. Və bu baxımdan da bəyanatda öz əksini tapmışdı ki, bu kampaniyanın dayandırılmasını tələb edirik biz və növbəti mərhələdə təbii ki, kütləvi aksiyalarla da bağlı qərar qəbul olunacaq, digər etiraz aksiyalarla da bağlı qərar qəbul olunacaq. Yəni, bu məsələdə partiya dayanmaq fikrində deyil.
Rəşid bəy, bəs bunu hüquq müstəvisində bir davam elətdirmək fikriniz yoxdurmu? Tutaq, kifayət qədər ciddi pozuntulardır.
Təbii ki,
elə məsələ, bu gün biz bu şikayətlərə ilə bağlı 78 saylı Yevlax seçki dairəsindən səhvlənmişdir. Şəkər İskəndərliyə təzyiqlər var idi, elə bu tip təzyiqlər idi. Ona imza yığanların takbiri mənzil istismar sahəsində işləyirdi, onu işdən çıxardıblar. O kimlə ünsiyyətdə olursa imza yığmaq üçün, onların hamısını çağırır, təzyiq eləyirlər. Bax, bu artıq rəsmi müraciətlər var. Yəni, bununla bağlı bəlkə siz də bir rəsmi qaydada tutaq, rəsmiləşdirilmiş müraciət eləsiniz məsələ ilə.
Müvafiq olaraq dairə seçki komissiyalarına şikayət vermək niyyətində eyni zamanda sabahları konkret olaraq əlimizdə olan faktlar əsasında 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən Mərkəzi seçki komissiyasına veriləcək.
Yenə də həmin 93 saylı Bərdə şəhər. Köhnə.
Yəni Bərdə şəhərində şikayətlərə dairə seçki komissiyasının şikayətləri düzgün araşdırmaması və sonra da məhkəmələrin araşdırmaması ilə bağlı artıq bir Avropa məhkəməsinin qərarı var.
Bərdə şəhərində bütün imza toplayanlar birbaşa icra nümayəndəliklərinə çağırılır və hədələnirlər. Söhbət ondan gedir. 79 saylı İmişli seçki dairəsində yerli hakimiyyət orqanları yenə AMİP namizədinə qarşı hədə qorxu gəlirlər.
Siz artıq dairə seçki komissiyasına müraciət etmişsinizmi və hansısa cavab almışsınızmı?
Biz bütün müraciətləri sabah dairəyə təqdim olunacaq müraciətlər və dairənin qərarından da biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına müvafiq müraciətləri hazırlayırıq. Bundan sonra təbii ki, məhkəmələrə də müraciət olacaq. Yəni bu məsələ həm
yəni, hər halda hüquq müstəvisində mübarizəni davam etdirilməsi də effektiv bir
məsələdir. Təbii ki, mübarizə davam etdirilməlidir. Başqa cür ola da bilməz və bugün bu faktlarla bağlı partiya rəhbərliyinin ATƏT müşahidə missiyasının rəhbəri ilə görüşündə də bu faktlar bir daha sadalanıb və onların da diqqətinə çatdırılıbdır. Və təbii ki, bir daha təkrarlayıram ki, bu saxtakarlıqlarla bağlı, bu hədə qorxularla bağlı, bu təzyiqlərlə bağlı bütün nəzəriyyəli vasitələrdən istifadə olunacaq. Həm hüquq müstəvidə, həm də aksiyalar var.
Bir şey dəqiqləşdirək, Rəşad bəy. Bu boykot qərarı ki, deyirsiniz, sizin bütün namizədlər də boykot edəcəklər, yoxsa siz partiya olaraq?
Təbii ki, bütün namizədlərimizin boykot etməsindən söhbət gedə bilməz. Partiya
Bu partiyanın onda qərarı yox, ayrı-ayrı namizədlərin qərarı olacaq da, bir başa düşdüm.
Təbii ki, ayrı-ayrı namizədlərin qərarı olacaq. Yəni deyirəm, bu həmin namizədlərə, konkret namizədlərə olan təzyiqlərlə bağlı qərarlardır.
Və yəni, partiya olaraq boykot edirik deyə bir şey yoxdur da. Çünki siz, səhv etmirəmsə, 70 namizədiniz yoxdur, 60-dan artıq namizədiniz yoxdur ki, yəni
Yo, indidən qərar verə bilərlər, 60-dan artıq namizədi qeydə alınsa artıq
Mən sizə bir şey deyim, yəni 60-dan artıq namizədin qeydə alınıb alınmaması elə bir əhəmiyyət daşımır seçki məcəlləsinə görə. Bir dənə fərqi
pulsuz efir vaxtı əldə edir.
Pulsuz efir vaxtın əldə olunmasındadır.
Vahid seçki fondu yaradır. Bəzi
onu da mən sizə açıq deyim ki, inanmıram ki, bu hakimiyyət ki, bu cür saxtakarlıqlara start verib və seçki kampaniyasını bu cür aparırsa, inanmıram ki, hansısa bir müxalifət partiyası və ya blok bunu 60-dan artıq namizədi qeydə alır. Əslində
ona görə bir qədər, yəni dəqiq olaq ifadədə siz AMİP boykot edəcək deyərkən, yəni bu bir qədər qeyri-dəqiq olacaq.
AMİP boykot qərarı vermir, AMİP seçkilərdə sonradan iştirak eləyir. Sadəcə olaraq ayrı-ayrı namizədlərimiz seçki saxtakarlığına və təzyiqlərə etiraz olaraq bu bəyanatımızı da öz əksini tapıb seçki kampaniyasını dayandırırlar.
Aydındır. Belə ifadə edək. Təşəkkür edirəm, Rəşad bəy.
Buyurun, sağ olun. Çox təəssüf ki, bugün elə bizə də bütün gün ərzində bizim ofisədə olan zəhirlər, əldə olunan məlumatlar, elə mən bura gətirmişdim demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi ATƏT-in maliyyə dəstəyi ilə monitorinq aparır. Onların verdiyi məlumatlar bu məlumatlar da çıxan. Artıq seçki belə bir hal yaranır ki, seçki pozuntularla bağlı o yaxşı mənada olan sükut pozulub. Bu pozuntular kütləvi xarakter daşımağa başlayır. İcra hakimiyyətlərinin proseslərə müdaxilələri, namizədlərin artıq qeydə alınmaması ilə bağlı indi Rəşad bəy dedi, doğrudan da belə bir təsəvvür yaranır ki, belə getsə, namizədləri 60 seçki dairəsindən artıq azı 60-da qeydə alınmış siyasi partiyaların, müxalif siyasi partiya yaxud siyasi partiyalar blok olmayacaq. Bax, belə bir vəziyyət alınır. Çünki əsasız imtinalar, məsələn, Lerikdən bu yaxınlarda bu gün müraciət olunub ki, olaraq müxalif siyasi blokun namizədi qeydə alınmayıb. Onun üçün gətirilən əsas doğrudan da qanunsuz bir əsasdır. Başqa tutaq bugün Gəncədə bir namizədin qeydiyyatı ilə bağlı problemlər. Yəni, artıq bu proseslər çoxalır. Rəşad bəy burada bildirdi ki, təziklər başlayıb. Yəni, çox pis ki, çox təəssüf ki, bu pozuntularla bağlı bizə ehtimal eləyirdik ki, proses yaxşı geçir. Ötən parlament seçkilərində hətta namizədlərin irəli sürülməsi qeydiyyatı prosesində ciddi və kütləvi qanun pozuntuları olmamışdı. Ancaq indiki mərhələdə, indiki parlament seçkilərində hətta bu mərhələdə artıq pozuntular başlamış.
Və hətta Azadlıq Radiosunun seçki səhifəsində seçkilərlə bağlı xüsusi səhifəsi var. Orada görə bilərsiniz. Yeni Azərbaycan partiyasından olan namizəd Nazim Məmmədov da şikayət edir ki, onun eyni partiyadan olan rəqibinin inzibati resurslardan istifadə etdiyi ilə, edəcəyi ilə bağlı onda belə bir signal var.
Elə o 104 saylı
konkret faktlardan gəlir.
Dolu Gədəbəy seçki dairəsi üzrə bizdə də müəyyən məlumatlar var. Sadəcə efir azlığından biz o məsələlərlə bağlı ümumi şəkildə edən sistemləşmiş bir müzakirə aparmasının tərəfdarıyıq. Yəni doğrudan
amma davam edir. Yəni seçki kampaniyası davam edir və biz də məsələni işıqlandırmaqda davam edirik.
Ki, belə davam etmək.
Azadlıq Radiosu.az saytını izləyin. Seçki ilə bağlı xəbərlər orada daim yenilənir. Bütün firqələrdən, bütün partiyalardan bu xəbərləri orada oxuya bilərsiniz və həmin şikayətlər də, seçkilərlə bağlı şikayətlər də araşdırılır və saytımızda yerləşdirilir. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, bazar ertəsi yenidən canlı yayımda sizinlə olacağıq. Şənbə və bazar günləri isə bu həftə efirə getmiş ən maraqlı proqramlarımızdan seçmələr olacaq, diqqətinizə təqdim olunacaq. Bizimlə qalın. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.az